Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Rakstnieks tā kā govs, atgremotājs. Jo govi arī ir divi kuņi, un tas viens kuņi saucās starp citu grāmatnieks. Govs ēda to zālīti, viņi tur atgremo, un tad viņi dod pienu. Nu, rakstniekam jādara līdzīgi, es to zālīti, tu ēd, vāc tos materiālus, pēti, visu kaut ko, tad viņi atgremo, caur grāmatnieku izlaida, un tad top grāmat.
Rakstnieks Jānis Leiņš, kura kontā ir vēsturisko romānu triloģija Zīmogs sarkanā vaskā, stāstot par savu jauno darbu Dieva dusmības bērni, sāk ar šo dīvaino salīdzinājumu, bet sarunas beigās rakstnieka darbam atradīs vēl citu līdzību, kas saistīta ar pavāru mākslu. Bet pagaidām jautājam Jānim Leiņam, kā radās iecere rakstīt par 18. Gadsimtu Vidzemes mācītāju Liboriju Bēru un viņa dzimtu.
Nu, vispār jau tas vienmēr dīvaini stāsts ir, kur ir kaut kādas lietas, kas pelda kaut kur gadiem aizapziņā vai kā to lai nosauc. Un tad kādā brīdī kaut kas saķerās kopā un tad notiek. Es atsaucos jau kuro reizi uz Andreja Johansona Latvijas kultūras vēsturi 710-800. Gads. Un tas stāsts ir diezgan interesants. Viņa dabūja padomu laikā Leons Briedis iedē uz divām dienaktīm. Tas 800 lapušķi ieģēli. Un mēs ar Džinu viens otram raugotam no rokas ārā, to grāmatu lasīju, un es pēc tam atklāju, es tik nevaru vairs atrast, kas viņi visu konspektējas tās 800 lapus, nu izrakstīs.
Par tām divām dienām.
Ar atsaucēm, kur, kas, kā, par ko, jo, nu, parasti, nu, vēsture, nu, tā teiksim, vidusmēr cilvēkam astojās ar skolā mācīto, tā ir politiskā vēsture. Kurā gadā tur, kurš karšākās, kurā gadā, kurš valdī, kurā gadā dzimbūšanas atcelšana. Bet man tā liekas garlaicīgi, tā vairāk vai mazāk, un viņi tāda arī izskatās. Bet ir, nu, vārdu sakot, kultūras vēsture, jeb garīgā vēsture. Ja patiesībā jau interesanti ir, ko domā jūt šie cilvēki tajā konkrētajā noteiktajā laikposmā. Un tas, man liekas, tas izpētot visu to riņķi apkārt, kas kā, tad ir jāsajūt tie cilvēki, ko viņi dara, kā viņi jūtās, kādas ir viņa domas, uz ko viņi vēlās, uz ko viņi tiecās. Un tas interesantākais.
Sarunā ar rakstnieku Jānu Leiņu piedalās Ingvilds Trautmana un Gundars Āboliņš. Veram vaļā Leiņa romānu Dieva dusmības bērni un runājam par laiku.
Nu, tas ir nu, nosacīts, sakot, 18. Gadsimts.
Jo... 18. Tad nav tik sen.
Nav tik sen. 18. Gadsimts patiesībā ir viens no, nu, ja tā mēs vēsturi kopumā ņemam, tad viens no tiem mutuļojušākiem gadsimtiem, tādā garīgā nozīmē. 16. Gadsimts sākās tā reformācija, 17. Gadsimts man Livonijas karš ir beidzies, tad ir Poļu Zviedru karš, tad ir pirmais Ziemeļu karš, viens kaut nemitīgi, viss tā juks.
18. Mērs arī nebija.
Mērs arī, kad četreiz bija mērs, starp citai gadsimtā. Nu, nebija te graujoši, kā saucamais lielais mērs, bet mērs arī. Un tad līdz ar Ziemeļu kāru otro, no lielo Ziemeļu kāru, to 710. Gadu, kad Krievijas impērija kļūst par, kā saka, Baltijas austrumkrasta valdnieci. Un interesākais tas, ka mēs, nu, Latvijas teritorija, nosacīt Latvijas, pirmo reizi ir 200 gadu miera laiks. Tik ilgs miera periods ir, nu, pašā Livonijas sākumā varbūt vairāk, nu, neskaitot kaut kādas iekšējas rīvēšanās vai kā, bet tas ir, lai kā mēs tagad runājam šodien par Krieviju un Krieviju, bet tas ir ar visu citu ir mierlaiks, bet 18. Gadsimts ar visu savu apgaismības nākšanu uz skatuves, nu, kad tiek Dievu vietā tik iecelts prāts, kad visu var izpētīt un visu var sadalīt jau vien sīkākos gabalus, ko mēs šodien ļoti labi redzam. Jo, kā saka, es neesmu, kurš no lielajiem apgaismotiem visu var izpētīt, bet ja kaut kas nav izpētāms, tad viņi vajag sadalīt iespējams mazākos gabaliņos. Un tad tos gabaliņus var izpētīt un viss notiek. Bet kā viņi atpakaļ salikt no to, neviens līdz šim nav atbildējis. Klasiski piemērs, kas man ļoti patīk, apgaismota mācītāja attieksme pret dabu, nu, slavenais Bergmans Rujens mācītājs. Bija toreiz tāda mode, ka mācīja zemniekiem jautājumu un atbildes. Uzdeva mācītājs jautājumu un pats atbildēja. Un tas skaistais piemērs, kas man ļoti patīk, kā raksturo apgaismotāju attieksmi pret visu, kā saka, pasauli un dzīvo dabu. Jautājums tāds, priekš kam Dievs radīs vilku? Atbild, lai cilvēks tikt pie kažoka. Lūdzu, apgaismību un viss attieksmi pret vispārējo. Viss ir radīts, lai cilvēks tikt pie kažoka. Šodien mēs to ļoti labi redzam. Es pat neatceros, kurā brīdī uzradās tas mācītājs uzradās, sakarā ar to nemitīgi strīdās, vai latvieši varēja būt tas, un latvieši varēja būt šitais, un tad meklē. Man liekas, tukumā bija kaut kāds Štēn, tas arī bija, nu, kādā ziņa, tipisks vācisks uzvārds, viņš bija tukuma vācītājs, un tam viņš uzrakstīja tādu odu slavinājumu Kurzemes hercogam, un žēlojās par dzīvi, un viņš tur vajā, viens kaut stāsts bija par to, viņš varēja būt latviets vai nevarēja būt. Un te sāk viņiem riņķi apkārt tur akņāties. Nu, kādās es nonācu pie slēdzina, kā spriest, kurš tajā brīdī, jo mācītājs jau bija persona, kā saka, gan izmuižnieks, jo, ja es pareizi atceros, kaut kādos likumos bija rakstīts, ka viņš nedrīkst tikai karieta braukt, vispār, jo viņš ir muižnieks, viņš iet medībās un viss kaut ko, jo muižniecība balstījās uz mācītāju, kuram bija jātur tauta, kā saka, attiecīgā noskaņā un saskaņā, un savukārt baznīcām bija patroni, muižnieks un kompatroni, visu muižniecību uzturēja šo baznīcu, protams. Visu zemnieku maksāja, viss, kas jāmaksā, bet pamatā baznīca uzturēja muižniecību. Un tad viņi abi divi savstarpēji bija, kā saka, sasaistīti. Arī tie zemnieki, 18 gadus beigās, ka viņi tur galīgi jau sāka spiest un tās papildus klaušu uzlika, zemnieki bija ļoti daudz, bija ļoti bagāti zemnieki, ne, viņam bija 11 govis un 6 zirgi, un viņam bija kalpi, kas, ka viņi vietā gāja uz muižu klaušu pildīt, nu, dzīvoja, ja tu neliec galīgi uz ecešām, kādreiz tā savās domās salīdzinā kolkos laikiem. Zeme piederēja muižai, zeme piederēja vai muižai vai kroni, viss, kā saka, pirms naudas lielās saimniecības, kad viss noteica zemi. Muiža deva zemniekam zemi rentē. Tā, un par to viņam bija jāpild klaušas, jāmaksā viss, kas pārējais. Ja viņš šo te visu darīja, un muižnieks nebija baigais mūdzes, kurš sāka viņu spaidīt vairāk, jau viņam jau nebija kur sprukt, viņam, viņš bija piesiets pie zemes. Ja nesāka spaidīt, varēja būt tīri normāli dzīvot. Tādu, nu, kā saka, mazvērtības kompleks, ka tur nebija vai kā, es negribu to nodarboties, man tas liekas lieki.
Piemēram, cik bija tās govis vai cik bija tās zemes, to var atrast dokumentus.
Jā, tas ir visi fiksēts un šur tur ir apraksti mantojums, kāds palika pēc kaut kāda nāvis, tur ir sudraba karodes, sudraba spādzes, nes cik villainas un nes kas. Nu, tā nabadzība, tas 18. Gadsimta gan arī dzina pēc Rīgas padošanās, kad Pēters pirmais slēdza nosacīt līgumu Baltijas muižniecību. Viņš viņam atvēlīja pilnīgi, kā saka, vaļu, viņam vajadzēja to, kas šo...
Nu, bet tas jau arī izglābta Pētera gatavības slēgt pēc rietumu paraugu to ar Rīgas muižniecību līgumu, sādāk jau būtu nopostīt Rīgu līdz ar...
Nu, varbūt arī droši vien arī tas, bet galvenais, raugi, ja kāds iekaro zemi, te vai kas viņu pārvalda. Kādā ziņā šī te Livonija vai tā mūsu zeme vienmēr no Krievijas viedokļa skatoties ir attīstītākā. Eiropa, nu, roks uz Eiropu tik cirst savu šajien. No Eiropas viedokļa skatoties mēs esam province. Tā kā Pēters pirmais varēja iekarot, un viņš iekaroja šo atņēmu Zviedrie. Nu, Zviedrija bija, kā saka, savulaik Baltijas jūra bija Zviedrijas ezers, nu, tagad viņi pamazām kļuva par Krievijas ezeru. Vismaz austrumu krasta, ka paņēma Poliju sadalīt, tur viss ar, nu, tik, nu, Somija patiesībā kontrolēja viss vien brīdi pat bija iekarojuši Krievu, Somiju, tur viss tas bija. Bet vienmēr jau pēc iekarošanas tev vajag, kas tev uztur kārtību. Tu jau var nopūstīt visā, kāds tev labums no tā. Un muižniecība ir, kā saka, šajā reģionā vienmēr ir pratusi visām tam varām pielāgoties, vai tur poļiem, zviedriem, krieviem, no zviedri viņus plucināja. Nu, tagad krievi bija labie.
Nu, tā ir Pāvila vēstule efesiešiem.
Jā.
Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojām savas miesas kārībās, izpildīdami miesas un miesas prāta iegribas, pēc savas dabas būdami dieva dusmības bērni kā visi pārējie.
Tur ir visi grāmatas jēga.
Un tad no paša sākuma pirmā daļa stāsts par to, kā Vidzemes baznīcas virsgani tikās ar jauno mācītāju. Rīga, virskonsistorija 1714. Gads. Prāvasts viņu sagaidīja kabineta vidū, satvēra roku siltās dalnās un aizveda līdz krēslam iepretī tumšam rakstām galdam. Arī telpas, sienas cilvēka augumā bija klātas ar tumšiem koka paneļiem, bet cauri augstajam logam dāsni plūda rīta puses saules stari, kas kā rotaļājoties izstiepa spraišļu ēnas līdz pat pretējai sienai. smaržoja vasks un kaut kas mazlietiņ skāņš kā pārrūdzis vīns. Liborijs apsēdās uz krēsla malas, saspied kopā ceļgalus un sāķēja virs tiem pēkšņi nosalušos pirkstus. Prāvasta laipnā seja, apsēžoties pie galda, iegrima pati savā ēnā, bet aiz viņa pleca kaut kas nošvīkstēja, un jaunais mācītājs satrūkās. Tumšajā stūrī sēdēja ģenerāls superintendants. Notvērs viesa izbiedāto skatienu, Vidzemes baznīcas virsgans sazvērnieciski pasmaidīja un pamāja ar roku, saka, neuztraucieties, man šeit nemaz nav. Ar zviedru, stingro likumu un ķēniņa atbalstu mēs bijām uzcēluši drošu baznīcu. Nu, karš un sērgi ir visi nopostījuši. Daudz ir nomiruši un apglabāti lielās bedrēs bez svētības, citi aprakti, kur pagadās, dzīvi palikušie atkrituši no baznīcas un atgriezušies pie alku kalpības. Kārtība ir sagrūvusi, ļaudis apmulsuši, zemē valda haos, un mēs stāvam lielu darbu priekšā. Prāvests runāja stingrā, bet klusā balsī un nenovērsa acis no jaunā mācītāja stīvā auguma iepretī. Viņa bālajā sejā nebija pakustējies nevaipsts, un acis par spīti dāsnajai saules gaismai joprojām bija plati ieplestas. Ģenerāls superintendants kabineta stūrī pacēla galvu, viņš lasīja kādas 16. Gadsimta franču ceļotāju stāstu par Livonijas iedzīvotāju lielo māņticību, viņu raganām, elku dieviem un burvestībām. Kā raksta ceļotājs, šī nevācu tauta vēl 300 gadu pēc kristietības pieņemšanas slepus pielūdz sauli, zvaigznes, mēnesi, ūdeni un gandrīz vai visu radību, pat čūskas un krupjus. Turklāt katrai dabas parādībai viņiem esot sava māte. To esot vairāki desmiti un visas viņu pielūdzot. Ģenerāls superintendants atkal nolieca galvu un lūpas kustinādams skaitīja līdzi zemes māte, vēja māte, jūras māte, veļu māte, meža māte, uguns māte, posts, bats un neticība. Tā ir viena no visvairāk cietušajām Vidzemes draudzēm. Prāvests turpināja, tad mirkli apklusit, kā gaidīdams jaunā mācītāja atbildi. Es saprotu, mans kungs, tas pasteidzās. Mēs un baznīcas patrons izvēlējāmies tevi. Esmu pagodināts, uzrunātājs atbildēja trīcošā balsī. Vai tiksi galā ar māņticībā un maldos iestigušajiem zemnieku prātiem? Jā, mans kungs, jaunais mācītājs zvērēja. Vai spēsi izglābt nomaldījušās dvēseles? Jā, mans kungs, atbilde bija tikpat droša un cieta. Viņi tikko ordinētajam draudzes ganam neko nebija stāstījuši par viņa baznīcas patronu Gustavu Kesteru, vien ieteikuši būt draudzīgam ar viņu. Patiesībā viņi paši mazliet raizējās par šī mūžas īpašnieka vienaldzību mācītāja izvēlē. Viņš nevēlējās neredzēt jauno draudzes ganu, ne arī dzirdēt viņa pārbaudes sprediķi. Baznīcas patrons bija vien atsūtījis vēstuli, lai dot kādu jaunu un enerģisku kandidātu, it kā konsistorijai būtu izvēle, pēc kara, bada un posta un sērgas tikai trešā daļa no Vidzemes lauku draudžu mācītājiem bija palikuši savās vietās. Kopš tā laika, kad Ozolmuižas kungs, kāds Gustava Ādolfa virsnieks, nojauca katoļu kapelu un tās vietā Ošupas ciemā uzcēla luterāņu baznīcu, patronāta tiesības mantoja visi nākamie muižas vadītāji. Arī šoreiz neviens no pārējiem draudzes muižniekiem neiebildi, ka baznīcas patrona gods tiek Ozolmuižas jaunajam īpašniekam. Konsistorija to labi saprata, kurš gan gribēja uzņemties godu rūpēties par krāsmatām. Turklāt visa Ošupes ciema zeme piederēja muižai, un galvenais, Gustavs Kesters solīja uzcelt gan baznīcu, gan pastorātu un pat skolu.
Radio Mazā Lasītava.
Jā, jūs mums tagad varat paskaidrot un pastāstīt, kas jaunais mācītājs būs, ja, centrā.
Nu, jā, zināmā mērā, jā, bet es, tad man tagad jāstāst.
Mazliet.
Nē, pagabiņ, te jau viss ir uzrakstīts.
Gundars Āpoliņš lasa fragmentus no Jāņa Lējiņa romāna Dieva dusmības bērni, un viņš ir gatavs turpināt.
Stāsts par to, kā jaunais mācītājs un viņa kundze ieradās savā draudzē, Ošups ciems 1715. Gads. Viņi abi bija jauni un devās uz savu jauno māju, kur nekad mūžā nebija redzējuši. Ceļš bija garš, un viņi kratījās čīkstošā pasta karietē, kur gaiss bija putekļu, svešu sviedru un elpu piesātināts. Viņi bija spiesti katrs savā stūrī, bet viņš smaidīja un nenovērsa acis no Magdalēnas, kuras atbildes smaids šūpojās viņam iepretī. Pasta stacijās, kurās mainīja zirgus, viņi rokās saķērušies pastaigājās un sapņoja par savu ģimenes ligzdiņu, par viņa pateicīgo un laipno draudzi un par bērniem. Un par bērniem to būs vesels pulciņš. Un mājā nemitīgi skanēs jautras bērnu balsis. To Magdalēna viņam svinīgi apsolīja pie kroga stadulas stūra. Tad viņi bažīgi paskatījās apkārt, apmainījās dažiem kautrīgiem glāstiem un ašis saskūpstījās. Kādā pasta stacijā tika ijūkti stūrgalvīgi zirgi un visu ceļu līdz nākamajam stallim. Viņus pavadīja niknas kučiera klaigas un sāpīgi pātagas švīksti. Taču nekas nespēja aizbiedēt viņu laimes sajūtu. To nespēja arī nakts uz cietajām salmu cisām, utis un apdzērušos zemnieku rupjās balsis kroga apakšstāvā. Viņi neredzēja arī posta ainas, kas tuvojoties ceļojuma galapunktam kļuva aizvien skaudrākas, pussagruvušas mājas, vientuļas kursteņi, krūmiem aizauguši tīrumi un sen nebraukti ceļi. Turklāt pasta karietas lodziņi bija mazi un netīri, un viņi jau redzēja tikai paši sevi. Viņi skatījās viens otru sejā un sapņoja vienu sapni par savu jauno pastorātu, par bērniem un viņa pirmo draudzi. Un viņš bija lepns, ka viņam tikko kanonisko vecumu sasniegušam un nepieredzējušam mācītāju palīgam tiek uzticēta sava draudze. Un Magdalēna savukārt bija lepna par viņu, un abi bija laimīgi, pat pieputējušā, grabošā un smacīgā pasta karietē. No pēdējās pasta stacijas viņu ceļā līdz pastorātam vēl bija pusotras jūdzes. Ar kučiera palīdzību mācītājs nocēla no karietes aizmuguras smago mantu tīni, un devās pie zemniekiem, kas pulcējās pie slitas un ziņkāri blenza uz svešajiem atbraucējiem. Tie bija nerunīgi, un tikai pēc ilgas taujāšanas atradās kāds sīks vīriņš ar varanām, tabakas nobrūninātām poļu šļahtiču ūsām, kurš piekrita jauno mācītāju un viņa kundzi aizvest.
Par vietām es uzreiz varu paskatrot, es neizvēlos konkrētu vietu, jo tad es esmu saistīts ar šīs konkrētās vietas norisēm. Ošups tā ozolmuiža, es pētīju muiža saraksts, vismaz četras ozolmuižas, tajā laikā bija Latvijā. Tā kā es izvēlējos tādas nu, vispārīgas nosaukumas, protams, tur ir tas saturs iekšā ielikts no visādiem salasīt kopā, bet es vienmēr izvēlos kaut ko nu, nenosaukt konkrēti, jo tad uzreiz māvu, tur tā nebija, tur ozols auga tur. Nu, jā. Tas ierobežo...
Ir, nav vēsturisks romāns.
Jā, tas ierobežo fantāziju, bet vispārējais, kas attiecās uz šo konkrēto, šo nosacīto vietu, vispārējais atbilst kaut kādiem noteiktiem nu, kritērijiem, kas izriet no avotiem.
Kādi bija tie avoti? Man šķiet, ka tur ir daudz un dažā, nu, vismaz lielākie vai svarīgākie.
Tas saraksts es jūtu būs garš.
Es zinu, kādas 150 grāmatas un kaut kāda daudz simt raksti.
Grāmatas, taču nu, tādas baznīcas grāmatas un tāda tipa grāmatas?
Vai? Nē, nu, es nevēl tu pieminēju atgrimošanu. Es nesēžu arhīvos, arhīvi domāt vēsturniekiem, kuri meklē tur, vai tas tā poga bija piešūta, vai tiešām bija piešūta pie tā ansuka vai pie cita, bet mums ir fantastiski vēsturnieki plejādi. Kaut vai to pašu pirmskara vēsturnieks ņemot ir kaut kādu astoņi. Šādi te sēju, katrs viņi sadalījuši, katrs savu laikmetu, viss. Nu, viens jau, ko tie vēsturnieki ir visi izpētījuši, aprakstījuši visu un atsauc uz avotiem. Ir mums ir skola vēstura speciāli izdot, ir tieši baznīcas vēstura fantasijas grāmatā Domovičam ir Vidzemes baznīca, arī laikam tā ir no 710. Līdz 750. Kaut kā, nu, viss šis periods ir nu, fantasijas grāmata. Nu, es pētu pēc tāda nu, zvaigžņu vienu principu, dabūju kādu avotu Un viens no pirmais skatos atsaucas, kādiem avotiem viņš atsaucās. Tad, kad es atrodu to vietu, kas man interesē, es eju pa tām pēdām, uz ko viņš atsaucās. Tā es meklēju to avotu, un savukārt no tā avotā, tad, kad es atrodu to, kas man interesē, es atkal meklēju tā citā avotā. Respektīvi tā, nu, staigājot pa tiem ceļiem, nu, tas salasās kopā.
Vai tie ceļi veda tā vairāk pagātnē, vai arī kādreiz apmet loku un nonāk pie tā paša laika tikai no citas puses?
Tieši tā. Nu, šeit nebija man nekas tā jāpierāda, kā zīmogā tur man bija, nu, jācenšās parādīt, ka tā varēja būt. Bet man tieši patīk, ka vairāk, kā saka, avoti nonāk vienā vietā vai vienā laikā, un tad var interesanti salīdzināt, uz ko katrs atsaucās, ko katrs ieraudzīs. Tur arī, nu, interesanti ir atrast detaļas, kā piemēram labā tai pašā Adamoviča grāmatā ir ļoti daudz citēta vizitācijas protokoli, ko tur tas atradas, kā tur katrs ir cīnījies un kā tur ir izpostījis tās pagāna vietas un kā viņš ir sūdzies konsistorijiem, kā viņš nav gadiem dzīvojis pusabrukušā mājā un sūdzīs sūdzības, ka mužnieks viņam neceļ māju. Pa skolām tad vispār tur ir vaiprāts, jo zviedri laikos bija ļoti daudz arī skolas, viņi ļoti rūpējās. Starp citu, labie zviedri laiki, ko piemien zemniekiem, kad viņi taisīja mužu redukcijas un uzlika no klaušu normas, lai nevarēja tā. Bet no baznīcas viedokļa zviedri bija vislielākie ragan dedzinātāji Latvijā. Nu, viņiem baznīca bija vai. Tā baznīca kārtība, viņiem pats karals interesējās pa baznīcu, un tur bija ritīgi žmiedze visādas neticīgos. Un vēl viena lieta, kas man likās ļoti interesanti, es arī spielīts iekšā, kā šie luterāņu mācītāji, kā viņi katoļus vajāja un lādēnu no biksēm ārā. Katoļi viņiem bija, tie bija māņticības, tie bija pagāniem pielīdzināja gan izvai, jo tur bija tās katoļi.
Luterāņi katoļus pielīdzināja pagāniem.
Nosacīt izsakoties, jo katoļi bija vairāk sinkrētiski, viņi piemērojās vietējām tradīcijām, piemērojās vietējām kaut kādām, nu, visās krīžas Latgalē, kur ir kaut kādas svētās vietas, kur tur gāja un sēja dzīpariņas un met naudiņu iekšā kaut kur. Viss tas bija, luterāņa acīs bija maņticība. Tur es ieliku to pāris vietās, un kur bija tās katoļu lūkšanas mātēm Marijai un visi tie svētie, tās lūkšanas saplūda ar kaut kādu vietējo svētu vietu, mazu vai vairāk, un tad tur saplūda kopā, tad tur skaitīja tās katoļu lūkšanas ar sajauktas ar kaut kādām tautas, kā saka, reliģijas attiekām, un tas jau, nu, tā ir visdīrākā mainicība.
Nu, bet kas notiek tad, ja tie avoti ir pretrunā pēkšņi viens otram?
Tad ir interesanti.
Tad ir interesanti.
Interesanti, jā. Bet šeit lielākoties tādas pretrunas, nu, īpaši es tādu, nekā saka, nu, neatceros tā, ka būtu baigi kaut kur ar pretrunām cīnies. Bet kādā ziņā vienmēr cenšos, ja ir kaut kas incidents, cenšos atrast vēl kaut ko par to pašu.
Un te gan ir viens tikums jau, kas ar laikam ir daudz senāks nekā mums varētu šist. Traktiera saimnieks tajā brīdī griez maizi, un ieraugot puisi bija tik pārsteigts, ka iešņāpa sev pirkstā. Lieta tāda, ka viņš pats bija slepeno lietu kancelējas ziņotājs, kas mēdz tīši mudināt savus viesus uz dumpīgām runām, lai varētu ziņot izmeklētājiem. Par katru atmaskotu kūdītāju viņš no valsts kasas saņēma 5 rubļus. Būdams gudrs vīrs un rūpādamies arī par sava traktiera ienākumiem, viņš šādi iedzīvojās tikai ar svešiniekiem. Viņa pastāvīgie apmeklētāji itin labi nojauta vai pat zināja, par saimnieka kalpošanu slepenajai kancelējai un pievaldīja mēles. Protams, ka Evertam par to visu nebija nejausmas, bet traktierniekam sāpēja ne tikai sagrieztais pirksts. Redzot vienu no apsūdzētajiem sveiku un veselu atgriežamies no pratināšanas, kas notika ļoti reti, dūšīgais vīrs saprata, ka cerēto 10 rubļu vietā viņš saņems tikai 5. Sirdī traktiernieks nemaz nebija tik ļauns, viņš tomēr bija kristīts cilvēks un ģimenes tēvs. Mazliet apdomājies, viņš pabaroja ieklīdeni un nolēma, ka būs ieguvis bezmaksas kalpu. Kur tāds baltmatains vācietēns ar gludiem vaigiem citur lai ietu? Maskava bija liela un skarba pilsēta. Tā nu iznāca, ka Kirjona aizvainojošais teiciens pārpildītajā traktierī izglāba Evertam dzīvību. Labi vai slikti, puisis bija ar veselu muguru, siltumā un paēdis. Everts runāja maz, turējās ēnā un daudz klausījās važoņu sarunās. Viņa ātri pierada pie gandrīz neredzamā kalpotāja un nebaidījās pārcilāt svarīgākos vecās galvas pilsētas notikumus. Visi važoņi ar vai pret savu gribu bija spiesti sadarboties ar slepeno lietu kanceleju. Viņam bija jāziņo par visām aizdomīgām runām, ko dzirdēja ikdienas darbā. Neziņot nevarēja, jo ik viens cits arī varēja būt ziņotājs, un tad draudēja apsūdzība noziegumu slēpšanā, par ko sodīja tikpat bargi kā par pašu noziegumu. Lai nu kā važoņu klusās sarunas noklausoties, Everts uzzināja arvien vairāk par slepeno lietu kancelējas darbību, par ko parastajiem iedzīvotājiem nebija nejausmas. Sarunas parasti notika traktīra lielās istabas tumšākajā stūrī, un Everts apkalpojis viesus palika tur un sauga ar nomelnējušiem baļķiem. Tā viņš cerēja kaut ko uzzināt arī par drauga nelaimīgo likteni. Bārdainajiem vīriem ar vēju aprautām sejām un augstumā piebriedušiem pirkstiem patika apspriest dažādu veidu mocības un sodus, ko vaininiekiem piesprieda iestāde, kurai viņi bija spiesti kalpot.
Fragments no Jāņa Leiņa romāna Dieva dusmības bērni lasīja Gundars Āboliņš, stāstīja autors Jānis Leiņš. Klausījās Agita Bērziņa, Nora Micpapa un Ingvilda Strautmane, izdevusi Dienas grāmata. Cilvēkiem ar stiprākiem nerviem ārpus ētera interneta platformās iespējams turpināt klausīties kāda soda veida detalizētu aprakstu.
Viens no briesmīgākajiem stāstiem, ko Evertam gadījās dzirdēt, bija par cilvēka sēdināšanu uz mieta, kas bija piespriests klosterī ieslodzītās carienes draugam. Cits važonis nesaprata šī soda jēgu. Ja tev pakaļā iespraudīs dzels stieni tā, ka gals iznāks ārā pie pakauša, tu taču būsi beigts uz vietas. Kāpēc tā ķēpāties? Viņš prasīja stāstītājam. Muļķi, ne jau pakaļas caurumā, zinātājs atbildēja. To dara tā, iegriež ādu pie astes kaula un pa turieni dzen stieni augšup gar mugurkaulu, kamēr gals iznāk ārā. Bet ja to stieni pēc tam uzceļ stāvus, kā tu teici, tad tas uzdurtais noslīdēs līdz zemei un neviens viņa mokas neredzēs, ziņkārīgais važonis nelikās mierā. Tur jau tā valdīšanas gudrība, otrs atbildēja. Tur bija piemontēts šķērslis, uz kura tas moceklis sēdēja kā ķēniņš pāri skatītāju galvām. Jā, pirmais domīgi novilka. Un cik ilgi viens cilvēks tā var nosēdēt? Nu, kurš izturīgāks, tas ilgāk, otrs atbildēja. Bet par to rūpējas. Viņš drūmis mīnēdams turpināja, kad šito carienes draudziņu sēdināja uz mieta, bija barga ziema, un lai nenosautu, viņam uzģērba kažoku un zvērādas cepuri. Rūpīgi gan, jā, pirmais norūca un nospļāvās zem galda. Tas notika Pēterburgā, esot nodzīvojis veselu diennakti. Nabadziņš, līdzjūtīgi noteica ziņkārīgais važonis. Naktīs savā tumšajā guļvietas stūrītī nabaga jauneklis mirka asarās un karsti lūdz Dievu un mīļo Jēzu, lai viņš ātrāk padzen antikristu. Tas nabadziņš Pēterburgas bargajā salā cieti ilgāk un sāpīgāk nekā tu pie krusta. Naivais jauneklis maigi apelēja pie tā kunga goda prāta.
Vai par šīs slepenās policijas darbiem arī kaut kas ir atrodams?
Tas viss atbilst.
Arī soda izpildēja
un visai slepenās kancelējas darbībai es tur atradu veselu interesantu stāsts to visu. Un tas tāpēc tas cariens draudziņš, tas tieši konkrēts vēsturisks fakts, kā viņi sēdina, kā viņam kažoku uzģērba. Tas nav pa jokam.
Bet trešajā adventes svētdienā Everts droši devās pie Dievgalda baznīcā, kurā bija kristīts, un cerēja, ka no šejienas viņu arī izvedīs pēdējā gaitā. Vakarā viņš raudzījās zvaigžņotajās debesīs, un atcerējās kādu vasaras nakti Volgas krastā. Tagad tā šķita kā dīvains sapnis, tikai mīļā drauga tēls tur bija dzīves. Drīz pēc Ziemassvētkiem atklīda runas par kādu sērgu Liepājā, esot miruši vairāk simt pilsētnieki. Ļaudis atcerējās tēvu stāstus par briesmīgo nelaimi poļu un zviedru karu laikā, kad līdz ar sērgu sācies arī šausmīgs bats, kad cilvēki ēduši savas sugas piederīgos un pilsēta izmirusi gandrīz tukša. Daudzi, īpaši jaunie, neticēja tādām veču pļāpām. Liepāja bija tālu un runas drīz arī noklusa. Tomēr visi žālojās par trūkumu, arī Everta tēvs nebeidz sūkstīties par ar vien sliktākiem miltiem un pat tos nevarēja dabūt, cik vajadzēja. Zemnieki greizsirdīgi sargāja sēklas graudus, paši cieta badu, un dzirnavnieki miltiem jauc klāt ar vien vairāk pelavu. Mala koku mizas, zīles, sienu un sazin vēl ko. Maize, ko cepa, no šādiem bada miltiem bija melna, rūkta un ķepīga kā glīzda. Kas ir glīzda?
Zemes, tāda mālaina zeme, tāda lipīga.
Pikuči tāda.
Tāda lipīga, jā.
Meistaram sāpēja sirds. Tomēr Everts smaidīja, viņš zināja, kas ir īsta nelaime un kas ir īsta laime. Viņš atkal bija kopā ar saviem mīļajiem, un pārējais jauneklim šķita kā viegli paciešama bēda. Visas darbus Everts veic ar prieku un ar brāli sacentās, kurš vairāk un labāk palīdzēs sadrūmušajam tēvam. Īpaši siltas jūtas Evertu saistīja ar Agati. Mazā jau no pirmā brīža pielipa viņam kā dadzis, un abi bija tik līdzīgi, zilām acīm un zeltainiem matiem. Tikko modusies, Agate metās meklēt savu Evaru, kā viņa brāli bija iedēvējusi. Māršala gribēja viņam visur līdzi un visur palīdzēt. Patiesībā viņa krietni kavēja darāmo, taču Everts smaidīja un pacietīgi mācēja mazajām roķelēm pareizās kustības. Kad Evertam vajadzēja iet laukā, meitenīte pieķērās viņa kājai un smalkā balstiņā paziņoja, ka nelaidīšot. Kad vien bija iespējams, Everts ņēma viņu kukuragā un Agati laimē spiegdama plucināja viņam ausis. Brīvajos brīžos Everts vizināja māršeli ar ragutiņām un abi vārtījās sniegā.
Radio Mazā lasītava.
Centrāli, mācītājs sieva, trīs dēli. Mūžnieks tam arī bija divi dēli, laikam, ja es pareizi atceros, tad... Oi, tēnis, pareizi, tēņa stāsts. No Everta stāsts jau ir kaut kā atsevišķis, tad viņš tā kā... Man bija ilga maldīšanās, neilga ņemšanās. Divus mēnešus pirms grāmatas, ka man vajadzēja nodot jau visos nokavētos termiņos. Un es sapratu, ko es esmu galīgi apmaldījies. Es biju sarakstījis ļoti daudz un krustām šķērsām, un viss kaut kas likās. Nu, paldies Dievam, Džīna man palīdzēja. Ar viņas ideju un palīdzību mēs izveidot to struktūru, ka tas ir patais stāstos, ka tais atrā ļoti labi redzams.
Es atļaušos atgādināt klausītājiem, Džīna ir Virģīna Leiņa, jūsu dzīves biedri sieva un tev televīzijas režisori.
Nu jā, viņa kā režisori, kur dramaturģija labi pārzīmi, man ieteica šo te variantu, ka tagad ir sadalīts tais stāstos struktūru izveidot šādu, jo citādāk tur būtu grūti orientēties. Tas bija nelaimīgs, un es dabūju kādās divos mēnešus, es domāju, ka es nojūkšos. Vispār, es dabūju pārtaisīt, visu pārkrāmēt, salāgot, tur bija ņemšanās. Nu, un tad atsevišķie stāsti, tā ir tur vēl atsevišķi stāsts ir par šito Teofīlu. Tas izrādās Diomīls, latiņu valodas Teofīls.
Teofīls.
Jā, Teofīli, jā.
Stāsts par to, kā jauna sieviete un vecs vīrs skaidroja savstarpējo radniecību. Ākešhusas Filke, Norvēģija, 1779. gads. Es pat nezinu, vai tu tiešām esi mana mazmeita. Viņš saka, uzliek savu roku uz manējās un cenšas pasmaidīt. Tas neizdodas. Vien lūpu kaktiņu vāri ietrīsas. Varbūt viņš to domāja kā vienu no dzēlīgajiem jociņiem, ar kādiem mēs viens otru uzmundrinājām grūtos brīžos. Šis tomēr ir pārāk grūts brīdis, un tas būtu pārāk skarps jociņš. Nezinu, kādu spēli viņš iecerējis, bet tas ir sliktākais, ko viņš varēja pateikt. Droši vien viņš grib aiziet lepni un ar smaidu, šķirties vēsi, it kā tas nebūtu nekas īpašs, šķirties no vienīgā cilvēka, kurš viņu patiesi mīlējis. Mīlējis tik stipri, ka spējis piedot pat pazaudēt bērnību. Un kuru viņš pats droši vien mīlējis, kaut nespēj to pateikt pat tagad, kad viņa brašās aiziešanas brīdis ir tik tuvu. Viņa roka iedrebas un mazliet saspiež manus pirkstus. Varbūt tā viņš lūdz piedošanu? Ja viņš zinātu, kā es mīlēju viņa stiprās rokas, kuru maigumu es varēju vien novērot, kad tās darbojās ar ziediem vai tikko uzdīgušiem stādiņiem, reiz blaku sejoties pieķēros pie viņa pirksta. Viņš to atrāva tikai pēc brīža, un man ar šo brīdi pietika veselam gadam. Kaut gan reizēm šķita, ka viņš mīlu visu dzīvo, izņemot mani. Ziedi baro dvēseli. Viņš teica tiem, kas nāca aplūkot viņa brīnišķīgās rozes. Es nebiju ziets. Varbūt viņš par to ir domājis visus šos gadus kopš tā brīža, kad ieraudzīja mani lupatās savīstīt uz savu nama lieveņa. Es, protams, neko nevaru atcerēties, bet varu iedomāties viņa ārprātīgās dusmas. Tik traks, ka varbūt pat ienāca prātā to netīro lupatu tīstokli iesviest upē. Tā nebija tālu. Viens caur pašu iekoptam dārzam, kur blakus ābelēm auga viņa potētas bumbieras un kādi no tālām zemēm atvestie brīnumi. Nē, viņa dusmas bija savādākas, klusas un augstas, kā ledus. Viņas droši vien pārkāpa man pāri, vai, ja nevarēja atvērt durvis, pastūma ar kāju sāņus. Vēlāk es šad tad rotaļājos ar domu, kas būtu noticis, ja Ede mani nepievāktu. Vai viņš būtu ļāvis man nobriekties līdz nāvei? Man toreiz nesot bijuši pat piena zobiņi. Nezinu, cik ilgi tāda maza dzīvība spēja brēkt. Droši vien nepārāk ilgi, un viņš to izturētu. Reizēm viņš spēja būt pat neticami pacietīgs. Es viņu iemīlēju tajā pašā mirklī, kad Mārtiņš kaunīgi galvu noliecis, pateica vārdu vectēvs. Mārtiņš atveda mani pie viņa pēc Edas nāves. Nu, galu galā tā ir tavas meitas meita, uzticamais pārvaldnieks klusi noburkšķēja. Tad viņš noliecās pie manis. Tas ir tavs vectēvs. Man bija 6 gadi, un es bailēs sastingusi gaidīju atbildi. Viņš neatbildēja, vien paskatījās uz mani kā uz nevērtīgu lietu, vai drīzāk kā uz tukšu vietu, kur vajadzēja stāvēt kādai būtnei ar divām rokām un divām kājām, baltiem neķemmētiem matiem, un labākajā kleitiņā kādu bēdu sagraustais Mārtiņš bija man neveikli uzstīvējis. Tas bija nedēļu pēc Edas nāves, un visu šo laiku es tikpat kā nebiju ēdusi. Viņš mani neredzēja, bet es viņu iemīlēju vienāc mirklī. Ko gan vēl varētu mīlēt viens 6-gadīgs bērns, kurš nezina ne māti, ne tēvu, ne māsas, ne brāļus? Itin nevienu, kurš šajā pasaulē būtu ar viņu saistīts tāpat vien. Nekāda pienākuma, ne rūpju, ne žēlastības dēļ, bet tāpat vien tikai tāpēc, ka tu esi šeit un viņa ir. Eda bija jauka un lutināja mani kā spēja, taču pat es, vēl bērns, jutu viņas bailes. Eda vienmēr bija gribējusi meitu, bet tad negaidīt pie tās tikusi. Viņa baidījās no sirds iemīlēt, jo zināja, ka reiz būs mani jāatdod. Jāatdod tam vīram, kurš mani neredzēja, pat tieši virsū skatoties. Nabaga Eda viņai tika dots, bet viņa nedrīkstēja ņemt. Tā bija viņa, kas mani nokristīja un izvēlējās vārdu, kādu bija domājusi savai meitiņai. Jā, ko gan es vēl varētu mīlēt? Bet viņa vēso un reizēm nikno noraidījumu es uztvēru kā savu vainu. Tikai es biju vainīga. Arī Dievs, par kuru man stāstīja Ede, bija barks, un visi viņa radītie cilvēki bija vainīgi no dzimšanas brīža. Vectēvs man bija gandrīz kā Dievs, un arī vienīgais.
Tātad parādās vēl citi personāži.
O jā, tur ir vēl ar Mārtiņš un viņam 2 brāļi, Johanam, tas ir Johans jau vecumā, jau Johans jaunākais dēls mācītājiem. Un, tu attiecībā ir nu, liela daļa ir stāsts arī par viņa dzīvi un visu to. Bet tur vēl, nu, tur viss kas parādās.
Tā tad vairākas paudzes,
ja? Nu, ja tā paudzes rēķina, tad jā, nu, tad, zināk, 4 paudzes patiesībā, ja sāk no mācītāja, tā Luīze, tad viņa tur skaidro tās attiecības, jo Johans ir mācītāja dēls, un tā Luīze tagad ir, nu, tur viņa skaidro, vai ir viņa mazmeita, vai nav viņa mazmeita.
Mums nebija doma tāda, te iekšrutanī vākā tāda dzimtas kokoja radu attiecību schēmu uztaisīt.
Nē, nu, nav jau tik traki, jau nav tur jau, ja seku līdz, tik daudz viņa tur nav, un tā schēma ir samērā vienkārša. Nu, par viņiem jau ar tā visādi ir viņa, kāds atnāk pēkšņi, nezinu, kurienes. Man ir sarežģīta viņiem, es nezinu, kā
citiem.
Viņi dzīvo tā kā savu dzīvi.
Savu dzīvi. Vienā brīdī, tā, kad es izdomāju kādu, un tā es mēģinu kaut kā pa viņu rakstīt, nu, kaut kā neiet, un dažs tā arī aiziet. Nu, es viņam netiek lāt. Bet arī kāds brīdis, kaut kāds teikums, kaut kāds vārds, kaut kāda detaļa, un pēkšņi aizķerās tā kā tāda kamola gala, un tā viņš sāk tiešām, viņš sāk personāšs, viņš sāk vai varons, viņš sāk rīkoties. Un tad es tik seko viņam līdzi, ko viņš tur viss dara.
Viņš tā kā mākslīgais intelekts.
Nu, jā. Tad ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc man arī radās tas juceklis, jo viņi tur katrs šiverē uz savu pusi. Un es viņiem sekoju, un beigās es nevaru tos grožus noturēt rokā. Viņi tur kaut kā paklīst un sakrustojās. Un tad ir grūti to savaldīt to, nu, tieši kā straumu plūstie viens pēc otra. Tā kā tas pats Everts, par kur tu lasīji, viņš, es neatsos, no kā viņš atnāca, bet viņš man atnāca uzreiz uz 20 lapusēm.
Bet vārds?
Jā, vārds es meklēju, jo ir arī tie pētnieki ir apkopojuši tur latviešu vārdu, kāda bija vācu vārdu, bet ar tiem vārdiem jau neko daudz spriest nevar, kurš tur bija vācu vārds, kurš latviešu vārds, jo nu viss tur bija sajūts.
Kaut kāda rakstura vai likteņa, jo vārds sevi vārdē ir iekodēts, ne?
Jā, tas ir. Tas ir, jo bieži vien tas varons vai tips, kā viņš atnāk, viņš dzīvo, un mani, es viņam meklēju vārdu, un es meklēju, un tas neder, tas neder, tas neder, un kam ir atrod tādu, kas, nu, piestāv viņam, un tad viss aiziet.
Vai arī otrādi.
Vai arī otrādi.
Vārds ir, un viņš sāk uzvesties pavisam citādi nekā sākumā domās.
Arī tā gadās, jā. Nu, katrā ziņā tas process tā, es jau kādreiz kaut kur salīdzināju, man nekas, ka rakstnieks ir kā pavārs.
Pavīvus tad visu tas grāmatnieks un tad pavārs.
Jā.
Kols viņa sākumā.
Jā. Es domāju, ko lai salīdzina, nu, rakstniecības, nu, vispār mākslinieka procesu. Tas nav tikai no rakstnieks, bet vispār uz mākslas veidošana. Nu, raugi, te var būt vienāds daudzums kaut kādu produktu, kartepeļi, kāļi, bietes, gaļa un nezinu kas, bet kas no tā iznāks, ko cels galdā, tas ir atkarīgs no pavāra, kā viņš to savieto. Kā viņš viņu gatavo.
Nu, pat kādu mērci un kādu mērci.
Jā, un kādas garšvielas un viss, jo pat kartupeļus to var uztept, viens uztepst tā, ka tu un otrs uztepst, ka tu mēli norīsti, tev nevajadzies nekādu restorānu. Viss ir atkarīgs no tā, kā savieno šos daudzās vienības, visas tos produktus, kā tu viņus sagatavo, kā tu viņus pasniedz, un tad ir galva rezultātā. Mana vēlēšanās ir tāda, lai tas cilvēks, kas pēd, šādu gatavotu produktu, lai viņš jūtās gandarīts, labi paēdz, bet viņš nejūtās smags un miegains.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.